Welcome back to Samotsari Podcast with me, Celso, and Cabs, na parehong, I think, under the weather, ano? Medyo husky-husky ang boses natin pareho. Kamusta?
Like you, merong pinagdaraanan, which is, alam mo yun, sipon. Parang normal siya ngayon, no? Parang sabi nga ng nanay ko sa Pinas, marami daw may parang ubod sipon ngayon.
Oo.
Pero hindi parang, man COVID.
Yes. Ako, I tested negative naman itong last week sa COVID kasi parang protocol namin sa office. Humingi lang ako gamot na sabi sa akin ng nurse, i-antigen po kayo. Hello, paano man yung positive ako? Pero luckily, negative naman. So, ano, parang nakakaano siya, no? Parang nakakasabay, nakakasad lang minsan kasi festive season, everyone is having party. Tapos ikaw, inuubo si Nisipon. Sumasabay talaga.
Ikaw, singa ng singa.
Singa ng singa, ubo ng ubo, putok ng putok yung plema.
Timely, since mag-ano.
Sa New Year.
Puputukan na soon.
Bored ka ba?
Or kailangan mo ng pamatay oras?
Ito na ang podcast na para sa'yo.
We grew up in a society dictating na dapat ano kay pagdating ko ng 30s, kasal ka na.
Lahat naman tayo nagbigo sa Malaysia.
Looking back now, kung tatanungin niyo ako kung napatawad ko siya o naman,
or your role is over,
but I would never forget
you. Not valued.
Samotsari.
Mga usapang mema at minsan may pinaglalaban din.
Ako si Cabs.
At ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to. We release new episode every Monday.
Tuesday.
Or minsan Wednesday.
Basta mag-upload tayo.
So we're down to our last two episodes for the year.
Been a year, no? Wait lang, it's been a year. Parang January tayo nag-start, tapos napikit lang tayo December na pala. Biruin mo, may tiyaga pa rin tayo mag-record hanggang ngayon. Hanggang ngayon, may tiyaga ka pa rin mag-edit. Eh, ako, kuda lang naman ako ng kuda.
Okay lang naman. Kaya nga, we do it when we feel like doing it.
Basta mag-upload tayo.
Oo, yun nga. Walang commitment. Puro kaya nga wala tayong mga jowa ngayon. Hindi tayo ready sa commitment.
Tapon pa naman sa usapan ng jowa, ano?
Anyway, going back to the topic, we have an exciting topic for today. Dahil Christmas season na, Celso.
Pag-usapan natin yung related sa Pasko and what is it for us? Christmas and adulting at the same time, no?
Yes, I'm excited kasi ito yung favorite na holiday ko sa buong taon.
Pasko. Oh, talaga?
Yeah, many Filipinos for sure can relate, no?
Yes, yes. Iba naman talaga kasi ang Pasko, lalo dito sa Pilipinas. Alam mo yan, no?
Mm-mm.
Bilang tumira rin tayo sa ibang bansa, wala talagang katulad ang Pasko sa Pilipinas.
Oo. Totoo nga yung katanong, ngayong Pasko. Charot.
hindi naman related yung lyrics nun lang.
hindi nga. May iba akong narinig yung nakanta ko.
Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y medyo ano, medyo mag-move ka ng backwards ng years ng ano, station ID. That was, I think, 1999. Well, speaking of, parang one of the tradition ng Pasko kay nagpapasaya sa atin is yung station ID ng ABS-CBN. Alam mo yan, lumaki tayo dyan, di ba? Bata pa lang tayo every year na for some reason, kahit gumawa sila ng kanta, papatok.
Buti sinabi mo yan kasi sobrang laking ng part ng mga kantang nirelease ng ABS every Christmas. Parte siya ng Filipino pop culture at parte siya ng ating childhood.
Christmas traditions, oo.
Mm-mm.
Ano yung pinaka-favorite mong Christmas ano pala? Station ID na nirelease ng ABS-CBN.
Ng Tample. ABS. Star ng Pasko.
Ngayong Pasko. Yung ba yun?
Hindi. Yung dahil ikaw, bro.
Bro.
Dahil ikaw,
Star na Pasko. Basta yung mga kanta nito ni G, no? Tsaka yung ngayong Pasko, magniningning.
Ayan, gusto ko din.
Ayan. Fondest childhood memory since napapag-usapan na rin natin yung mga station ID na kinalakihan natin. What's your fondest Christmas childhood memory?
Fondest. Nung bata kami kasi, pag ano, yung pag 24, pumunta kami lagi sa Las Piñas, sa bahay ng lola ko. Tapos lahat ng angkan ko sa tata, sa father side ko, doon kami nagse-celebrate lahat. O, parang reunion siya. Reunion siya actually. So ayun, ang saya niya. Kasi nilook forward mo siya, napupunta kayo sa Las Piñas, tapos magsisimba kayo dun sa church ng may bamboo organ, ganyan-ganyan. Ala lang.
Ah, say, the Bamboo Organ Church. Okay.
Ah, ayun, ayun, ayun.
Doon mismo.
Mm. Tapos doon kami celebrate ng 24, tapos hanggang pa-morning na yan, 25, tapos uwi na lang kami sa kanya-kanyang mga bahay ng 25th.
Ay, nice.
Ikaw?
Ako may funny Christmas memory ako. Di ba pag simbang gabi, yung Misa de Gallo, yung 24, yung huling simba, magsisimba ka.
Mm.
Tapos, may tradition doon sa kapilya namin dati. Nahahalik ka kay Baby Jesus. Okay. Nahahalik ka kay Baby Jesus na naka, yung karga-karga nung ano, yung poon siya yung bato. Na ganyan. Tapos nakapila, tapos parang hahalik ka doon. Ewan ko, bata ako noon, ang tingin ko sa kanya, tinapay. So nung nakapila na ako, kakagat ako. Kala ko tinapay siya, nakakagat. Sabi, ay hindi ho, hindi ho. Nahahalik lang ako. Dilayo talaga ni ate yung poon. Kasi di ba flesh color, yung skin color, parang tinapay na ano, monay or something. Sabi ko, tinapay ko yun, kakagatin. Yung pala poon, hindi ko napansin na poon pala yun. So, kakagatin ko sana siya sa braso or something. So, parang nahiya ako.
Makagutom ka nun.
Makagutom na rin ako kasi 24 na. Mabalabit
ilan taon ka nun? Ilan taon ka
mabalit pa. Parang before pa ako nag-4 or 5 years old.
Ah, okay.
Akala ko talaga tinapay. Kakagatin ko talaga. Parang naisip ko, yata yun, tsaka may ano. Nung paglaki ko, bakit magpapakain ng tinapay saan at pipila ka pagkakagat na? Napaka-unsanitary naman.
Sharing pa yun, no? In fairness, ha, naalala mo yun, ha?
Oo. Ay, meron pa ako naalala ang ano, childhood memory. Alam mo, diba, nung elementary, merong drum and lyre club.
Hmm.
Tapos, tumutugtugtugtug sila pag fiesta-fiesta. Ano, nung mga klasiko, hindi ako kasali doon, pero mga klasiko, nag-ano kami, caroling sa mga ano, tapos dala na, barkada kami, caroling, ganyan, tapos dala na yung drum and lyre. Tumugtog kami sa ano, sa bahay ni Kapitan. Tapos akala ni Kapitan, kami yung official drum and lyre na pinadala lang school. Binigay ata sa amin 500 pesos. Para nagtatatalon talaga kami, akala niya kami official. Eh, para dalawa, tatlong lyre lang yung dala namin compare sa 20 or something. Alam yung tatatalong taga.
Sorry, Kapitan.
Takbo kami ka agad. Eh, kasi ba may ma-realize si Kapitan na hindi kami yung drum and lyre. Baka bawiin yung 500. 500 ba or 100? Either way, ang laki na nung panahon na yun eh. 2000, 2000.
Malaki yun, oo. Kasi parang dati pag nangaraling ka, pag nabigyan ka lang ng papel na pera, like 20 pesos or 10 piso, nung may papel pang 10 piso, sobrang ano na yun, magpapasaya na sa'yo kasi ang laking pera na yun kung bata tayo.
Totoo, totoo. Yun lang, nakwento ko lang.
Eh, sa nga ng mga memories natin nung mga bata tayo when it comes to celebrating Christmas. Pero syempre, ngayong adult na tayo.
Fast forward to adulthood, ano ba?
Oo. Ano nang ganap? Pareho pa rin ba yung feels na binibigay sa'yo ng Pasko?
Kwento mo yung ano. Sisimula tayo kanina. Na-frustrate ka naman hindi ka nabunot sa raffle. Bakit?
Ayun ka sa'yo. Nakinuwento ko siya kanina na katatapos ng Christmas party namin yesterday at
sa office.
Hindi naman sa na-frustrate ako pero parang ang sarap kasi ng feeling na siniswerte ka.
Nabunot. Oo.
Na nabubunot ka. Ayun, hindi na naman ako nabunot kasi last year
hindi
ako
price?
Nabunot. So, I was hopeful na mabunot ako this year. Ang price ngayon, Nintendo Switch.
Yung ganon? Yung ganon ba yun?
Oo, ayan. Yung Nintendo Switch, hindi mataas PlayStation yan eh. Yung ganon na, yung may monitor, Nintendo Switch OLED, yung bago. So, ayun, someone won at hindi ako. Pero nagpa-picture naman ako sa ano, sa prize mismo. Switch. Pero hindi ko siya nako.
Malay mo, manifesting. Next year, ikaw na yung mabubunot.
Pero I was hopeful. Ikaw ba? Swerte ka ba sa mga ano?
Uy, swerte ako dati nung sa Malaysia, nung Christmas ano, sa Teledrick, nabunot ako ng microwave oven.
Ah, yeah, I remember that. Pero binenta mo, diba?
Ako sa stage. Kahigay. Ay... Pinenta, pinera, makakasin pera. O, kasi may microwave naman sa bahay. Ang gagawin ko doon. Hindi, benta natin.
Kunwari mo naman magagamit eh. Bakit?
Paano mo nalaman binenta ko? Kinuwento ko ba sa'yo?
Kunwento mo yun for sure. Kaya naalala kong binenta mo.
Dati din ng Christmas party ng nanay ko dun sa trabaho nila, nadabunod din siya sa raffle. Sabi niya ako doon yung swerte. Pero nanalo siya ng TV.
Very lucky ka pala sa mga paraffle. Ako hindi talaga. Mm. Tapos talo ko kagabi. Kasi may mga small prizes like tumbler, tas ganito ganyan.
Wala pa din.
Sabi ko, huwag mo kong tawagin dyan. Huwag mo kong tawagin dyan. Kasi hindi ako natawag at all.
At all.
Ayaw pala. Pero ayun nga, going back to the question earlier, pareho pa rin ba yung feels na binibigay sa'yo ng Pasko ngayong isa ka ng 30 plus?
Late 20s, ganon. Just like birthdays, ano, to be honest, para na lang siyang normal na araw for me. Siguro factor doon is, wala lang trabaho tayo sa BPO, maraming inalis sa ating dignidad ang call center. Dignidad ang call center na pinagtrabaho tayo ng holiday, di ba?
Public holiday. Parang
alas 12 na ating gabi, nagko-calls tayo, kausap natin ng mga customer. So yun, siguro that's the start of the feeling of being excited during Christmas season ay nawala na sa akin. Tapos nagtrabaho tayo sa ibang bansa na hindi natin kasama yung pamilya natin, and we celebrated with our friends na ganyan. Tapos ayun, parang normal na lang siya. Like sa ibang bansa kasi yun pa, isa pa yun, hindi parang katulad ng Pasko sa Pilipinas. Parang more on ano na lang, gathering ganyan, konting salo-salo, pero not as fun and as, you know, as lively as the spirit here that we have back home. So normal na lang siya for me. More on, like ngayon paparating na Pasko, it's a weekend, may pasok ako ng weekdays. So parang looking forward ako for that weekend para magpahinga, ganun. Ganun lang siya for me. How about you?
Excited pa rin ako sa Pasko kasi every 24th nag-ano pa rin kami, we spend time together talaga. Lahat dapat nasa bahay pag ano, pag 24. Tapos yung tita ko, sobrang matyaga siyang gumawa ng program. So may mga pa-games yan. Oo, hanggang sa matutulog kami yan mga talaga. After. Oo. Hindi siya malaking reunion kasi parang maliit lang yung circle ng family namin eh. So family ko lang, mga anak ng ate ko, tapos yung sa tita ko, mga ganun lang, tita-tito kasama. Tapos mga lola.
Papamigay ka ba ng money sa mga pinsan, mga pamangkin?
Gift. Bumibili kami lagi ng gift. Kaya nung huling uwi ko, doon na kami namili ng mga gift para hindi na kami makasabay sa mga ano, sa mga mamimili pa lang ng
regalo. Ah, okay. Ay, ang saya naman, no? Parang kahit matatanda na kayo, talagang Christmas is something for your family, no?
Tsaka kasi nung bata kami, sobrang generous ng mga tita tsaka lola ko pag Christmas. Although generous talaga sila in general, pero pag Christmas talaga, mararamdaman mo, pinaramdam nila sa'yo yung, ano, yung meaning ng Pasko, which is about giving or sharing. So parang ngayon, since kami na yung nag-work, we wanna do the same thing for them. Hindi dahil ginawa nila yun nung bata kami, pero parang napasa ba nila yung happiness that you get when it comes to giving sa mga taong mahal mo. Ayun.
So that, meron ka dapat inaalat na budget pagpaparating ng Christmas season. Tama. Meron kang, this is ano, parang kailangan may hawak kong pera kasi gastos ako, uwi ako, ganun ka. Ganun kang type ng tao. So, kasi may hindi siya basta-bastang uuwi ka lang tapos gagastos. Dapat pinaplano mo din kasi bibili ka ng gift. Yung mga ganyan.
Kasi so, gastos talaga. Maraming labas talaga ng pera eh. Maraming talaga. Pero masaya naman and once a year lang naman. So why not?
Yeah. Okay. That's good.
At saka maraming bata pala sa amin. So kaya
pamangkin.
Fun pa din mag-celebrate ng Pasko, mga pamangkin. So, ayun.
Mga inaanak ka nagpapunta sa'yo?
O yung mga inaanak ko malalayo. Yung sa good. Area buti na lang. Sa area namin, isa lang yung inaanak ko. So, ayun, for sure, merong gift lagi. Kasi
ako nga, more like nagtatago. Kapit-bahay. Pag ano. Nagbibigay ni kayo ng spaghetti. Yung spaghetti ng kapitbahay. Tapos papalitan mo yung spaghetti mo din. Ganun.
Ay, yung mga kapit, mga kapitbahay.
No, na no, that's a normal, ano, spaghetti mo. Ipatikim na yung spaghetti, palitan kayo.
Sabi mo, usually, ang binibigay na lang ay leche flan. Kasi parang
so, dapat ba, na... inuhugasan yung plato? pag inano, pag nagbigay, ano bang tama doon?
Hugasan mo na lang.
Expectation ay hugasan mo. Sabi kasi nila, hindi daw hugasan para maulit. How about Lianera? Isusoli ba yun or hindi?
Ang Lianera kasi, hindi siya disposable. So, reusable siya. So, isoli ho natin ang Lianera.
Isusoli? Akala ko, hindi sinusoli ang Lianera.
Ang Lianera kasi, 30 pesos isa yun, ma.
I-pull na natin yan kapag ano, sinusoli ba ang Lianera kapag nagbigay ng leche plan pag Pasko? Gawin natin poll yan for this episode.
Sige. Pwede. Yun na. Pero alam mo kasi ngayon, dapat responsible ka na rin na kung ikaw yung tagabigay, dapat responsible ka sa mga choices ng container.
Sige, we have two questions. Sinusoli ba ang Lianera? Tapos, hinuhugasan ba ang plato? Kasi once and for all, gusto ko na ma-resolve yan eh. Tagal na years na gumabagabagay sa isip ko eh.
Tsaka dapat ba may palaman ang tasty? Charot! O required ba na naka-tissue ang tasty? Charot!
Alam mo yung ano, yung nauuso ngayon na yung comparison ng USA at Philippines. Kunwari, USA, birthday party. Pag USA, oh, happy birthday. Pag Pinoy, oh, ang tabang ng spaghetti. Ganun yung ano, yung comparison.
Oo.
Yung mga reaction.
Ano eh, parang, ano, typical basher ang madaming Pilipino eh, no?
Yeah. Di ba maraming gastos? Maraming, yung iba, they feel obliged. Hindi naman sa ano, they feel obliged to give someone gifts. Like, kunwari, yung boss mo, yung closest friends mo. Ano yung sa tingin mo na limitation? Parang worth it ba na gumastos ka ng malaking-malaki during Christmas season? Mm-hmm. Then come New Year, na-max out yung credit card mo. Madami kang, ano, magbabayad ka ng utang or nasagad ka. Ano sa tingin mo yung, ano, yung, do we set a certain limit pagdating ng Christmas season na, although yeah, you have a point, once a year lang siya, pero is it just and fair lang na gumastos ka ng gumastos for this season, pero alam mo yun?
That's a good question, no? Kasi parang, as an adult, syempre, may workmates ka, tas may friends ka, and you have your family,
yes,
na parang feeling mo required ka magbigay ng gift, pero hindi talaga. Siguro, ano, we need to, ano, really think of what is actually the purpose of giving. Kasi giving, it's supposed to make you happy when you happy. Give it.
Yes.
Oo. So, it has to come from the heart. So, kung magbibigay ka, in the end, feeling mo naman ikaw yung mahirapan kasi you have to eventually pay for it, kung credit card mo man yan, or you have to allot a budget. So, might as well, don't give.
Mm-mm.
Don't give kung feeling mo naman in the end is mababurden ka kasi that defeats the purpose of
giving.
Kasi it has to really come from the heart. So, kung magbibigay ka, it doesn't have to be grand. Kung gusto mo lang magbigay, kahit parang token of appreciation, kaya na-appreciate ko yung sa mga office mates ko. Kasi ako, I don't expect them to give me gifts. Pero kahit bigyan man lang ako ng lollipop, totoo nga yung sasabi nila, it's the thought that counts. Dapat i-align mo sa budget mo. Kasi kung, yun nga, kung ikaw rin naman yung mahirapan in the end, feeling mo burden siya sa'yo, then, ano, kung ano lang yung kaya mo, kasi for sure, ma-appreciate naman yan ang pagbibigyan mo. Di ba? Ikaw, anong take mo dyan?
Naalala ko yung, ano, the spirit of giving. Siguro, oo, we should value anything that we receive. Kahit picture frame man yan. Yung typical na picture frame at mug. Pero it's ito. Iba nung elementary, kapag nag-exchange yung gift. Parang picture frame, wala naman tayong picture frame at, ano. Pero, yeah, actually, that brings me to my point then na hindi talaga ako fan ng, ewan ko, hindi rin ako fan ng gift giving. Parang, hindi, ewan ko, I was just raised na hindi ako mamaterial. So, not, I appreciate ko ng todo yung mga tao na kahit hindi ako nagbibigay. Pero may mga tao kasi talaga na, alam mo yun, kahit magastos or hindi, ay, mapagastos sila, parang, they still feel happiness, content, or parang fulfillment pag nagbigay. So that's okay. Pero kung to the point na bibigyan kita, pero in return, dapat bigyan mo ko ng something kasi binigyan kita, eh, nahimik po tayo.
Yeah. I know people like that, ah. May mga ganyan na, oy, anong regalo mo sa akin this Pasko? Ako bibigyan kita ng ganito. Parang, nakaka-off lang. So, continue.
Anyway, what is Christmas to you now that you're adult?
Oo nga, magandang question yan.
Ako muna. May isip na ako.
Let's go.
Ako, Christmas for me as an adult is a reminder that it was a very long year. It has been a ride. And it has been parang for me fulfillment. You give yourself tap on the back na you've done it. You've made it this year. Tapos parang it's a reminder that ano man yung pinagdaanan this year, at the end of the year you get to celebrate holidays, you get to enjoy, and parang yun, sense of fulfillment lang na alam mo yun, another year has passed bilang adult, and then another year is to come, so laban ulit, ganun. Parang some kind of a reminder lang at the end of the year, aside from New Year of course, this holiday season na good job na survive mo hanggang ganito, buhay ka pa din, healthy ka pa din. And yeah, another year to face, another challenges to, you know, para harapin this coming conquer. New year, and do better. You don't have competition but yourself lang. Do improve yourself more than this year. Yun lang sa akin as an adult. Hindi ko na iniisip yung parang ay gagastos, masaya and all that. Parang yun lang. It serves as a reminder for myself.
Ikaw, pang year end yan, ha? Pang year,
end, no? Pero, in advance ko.
Pero maganda yan. Maganda yan na Christmas means something to you more than just, ano, more than just it being a public holiday. Sa akin naman, Christmas talaga, it's the season of giving. And of course, birthday ni Jesus to. Naalala ko lang yung kanta na Christmas Station ID ng, ano, ng ABS-CBN. Yun nga yung kilalay ka ata yun na yung Pasko ay paalala na ng unang biyaya, which is actually the birth of Jesus. So to relate lang, syempre it's really the season of giving kasi it made me realize how blessed I am to have this financial freedom to buy gifts for other people, and at the same time na healthy ako and to get this chance to still celebrate Christmas with my family. As much as possible, gusto ko talagang umuwi ng Pasko kahit nung nag-work na tayo dito overseas. So, pag may chance talaga, pag na-approve ang leave, uwi tatuwi talaga ako ng Pasko.
So, and just to add, you feel blessed in a position wherein you are, quote-unquote, you are the lender, not the borrower. And you are the head and not the tail. Parang ganon. You're in position to give, not to receive. That's good. Yan lang reflection yan. Yung mirror end ka din eh. Yung mirror end reflection. Next episode ko yan eh. On behalf of Samotsari staff and crew, parang dami, no?
Guys,
say hi. Guys, makas pasok sa camera. Ay, yung mga, ano, PA. Alam mo, sa TV Patrol, yung pag may mga duties sila kapag basta. May papasok na, ano.
I love you, Mom and Dad. Kung kailan,
bye, guys. Merry Christmas. Bye. Be safe. Merry Enjoy Christmas. Your time with your family. Mwah. Tapos na!
Thank you for listening to another episode of Samotsari.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @samotsaripodcast.
Next time ulit ha!